Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang In This Economy, How Money and Markets Really Work ni Kyla Scanlon ay isang aklat na nagpapaliwanag ng ekonomiya para sa karaniwang mambabasa, lalo na sa mga nalilito sa magkasalungat na balita tungkol sa trabaho, inflasyon, interes, utang, at merkado. Hindi ito tradisyonal na textbook. Pinagsasama nito ang madaling salita, malikhaing paghahambing, ilustrasyon, at mga ideya mula sa behavioral economics upang ipakita na ang ekonomiya ay hindi lamang tungkol sa mga graph at numero. Tungkol din ito sa tiwala, takot, inaasahan, at mga desisyong ginagawa ng tao. Inilathala noong 2024, inilalagay ng aklat sa mas malinaw na konteksto ang mga salitang madalas marinig sa balita gaya ng recession, GDP, Federal Reserve, at national debt. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na suriin ang mga headline nang hindi agad nadadala sa ingay o maling impormasyon. Mahalaga rin ang tanong ng aklat, kung sapat ba ang paglago ng ekonomiya bilang sukatan ng maayos na buhay para sa mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang vibe-bisesyon at ang pagitan ng positibong datos at negatibong pakiramdam. Isa sa pinakakilalang ideya ni Scanlon ay ang vibe-bisesyon, isang katawagang inilalarawan ang sitwasyon kung saan maaring mukhang matatag ang ekonomiya sa mga opisyal na datos. Ngunit maraming tao ang nakararamdam pa rin na masama ang kalagayan. Halimbawa, maaring mababa ang unemployment rate o patuloy ang paglago ng GDP, pero ramdam ng mga pamilya ang mahal na renta, pagkain, utang at bahay. Hindi ibig sabihin ito na mali agad ang datos o mali ang karanasan ng publiko. Magkaiba lamang ang sinusukat ng mga ito. Ang pambansang datos ay malawak na larawan, samantalang ang araw-araw na gastos ay personal at hindi pantay ang epekto sa bawat grupo. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan pwedeng pag-usapan ang paglago ng ekonomiya habang ang mga manggagawa at pamilyang umaasa sa padala ay nakararanas ng pressure mula sa presyo ng bilihin at serbisyo. Ipinapakita ng konsepto na ang consumer sentiment ay may tunay na epekto. Kapag nabawasan ang tiwala, maaring maghinay-hinay ang paggastos, pagkuha ng empleyado o pamumuhunan. Kaya hindi sapat na tanungin kung lumalaki ba ang ekonomiya. Dapat ding itanong kung sino ang nakikinabang, alin ang tumataas na gastos, at bakit may pagkakaiba ang headline sa lived experience. Ginagamit ni Scanlon ang vibe session upang itulak ang mas maingat na pagbasa sa parehong numero at damdamin ng publiko. Ikalawa, paano gumagana ang pera, bangko, at reserba sa modernong sistema. Nililinaw ng aklat na ang pera ay hindi lamang papel, barya, o numerong nakikita sa mobile banking app. Gumagana ito dahil may malawak na pagtitiwala na tatanggapin ito ng ibang tao bilang bayad at dahil may mga institusyong nagpapatatag sa sistemang iyon. Sa pagtalakay sa currency at banking, ipinapakita ni Scanlon kung bakit mahalaga ang papel ng mga bangko sa pag-iimpok, pagpapautang, at pagdaloy ng pera sa ekonomiya. Ang mga pautang ay nakatutulong sa pagbili ng bahay, pagpapalago ng negosyo at paggastos. Ngunit may kasamang panganib kapag mahina ang tiwala o kulang ang likidong pondo. Tinatalakay rin niya ang excess reserves o pondong hawak ng mga bangko bilang bahagi ng kanilang kakayahang tumugon sa obligasyon at pagbabago sa sistema. Sa alip na ituring ang bangko bilang simpleng taguan ng deposito, inilalagay ito ng aklat sa mas malawak na network ng credit, regulasyon at sentral na bangko. Mahalaga ito dahil ang paggalaw ng interes at availability ng credit ay nakaapekto sa mga negosyo at sambahayan. Sa kontekstong Pilipino, mas madaling makita ang koneksyon nito sa hulugang bahay, pautang sa maliit na negosyo, credit card at remittance accounts. Hindi binibigay ng aklat ang impresyong kontrolado ng isang institusyon ang lahat. Sa halip, ipinapakita nitong ang pera ay sistemang nakasalalay sa mga patakaran, balanse ng mga bangko at higit sa lahat, tiwala ng publiko. Ikatlo, bakit hindi sapat ang GDP upang sukatin ang tunay na kalagayan ng lipunan sa bahagi tungkol sa pagsukat ng ekonomiya? Kiniquestion ni Scanlon ang automatikong pagtrato sa GDP bilang kumpletong sukatan ng tagumpay. Sinusukat ng GDP ang halaga ng mga produkto at serbisyong nalilikha, kaya mahalaga itong palatandaan ng aktibidad sa ekonomiya. Ngunit hindi nito direktang sinasabi kung pantay ba ang kita, abot kaya ba ang pabahay, maayos ba ang kalusugan ng mamamayan, o ligtas ba ang kapaligiran. Maari ring tumaas ang paggastos dahil sa problema, gaya ng sakuna o mataas na gastusing medikal, nang hindi nangangahulugang mas gumanda ang kalidad ng buhay. Ang mahalagang ambag ng aklat ay hindi ang pagtanggi sa GDP, kundi ang paglalagay nito sa tamang hangganan. Kailangan itong basahin kasama ng employment data, paglago ng sahod, inflasyon, produktibidad, akses sa serbisyo at mga karanasang hindi madaling maisama sa iisang numero. Kapaki-pakinabang ito sa mga debating pamilyar sa Pilipinas, gaya ng tanong kung bakit may economic growth ngunit nananatili ang pakiramdam ng kakulangan sa trabaho o hirap sa araw-araw na gastusin. Ipinapaalala ng aklat na ang isang average ay maaring magtago ng malalaking agwat sa pagitan ng may kaya at kapos o sa pagitan ng mga rehiyon. Sa gayon, nagiging mas responsable ang pag-unawa sa ekonomiya. Hindi lamang ito paghahanap ng pinakamataas na numero, kundi pagsusuri kung ang pag-unlad ay matibay, malawak ang naaabot at nakabubuti sa tao. Ika-apat, Federal Reserve, interes, utang ng gobyerno at paggalaw ng ekonomiya ipinaliliwanag ng Indies Economy ang mahahalagang mekanismo sa likod ng monetary at fiscal policy. Kabilang dito ang papel ng Federal Reserve, mga pagbabago sa interest rates, debt ceiling at national debt. Ang pangunahing aral ay hindi dapat tingnan ang mga terminong ito bilang hiwa-hiwalay na jargon. Magkakaugnay ang mga ito sa presyo ng paghiram, paggastos ng gobyerno, trabaho, inflasyon at galaw ng merkado. Kapag nagbabago ang interest rates, maari nitong maapektuhan ang mortgage, pautang ng negosyo, halaga ng bonds at gana ng mga mamimili na umutang o gumastos. Maingat ding inilalapit ng aklat ang usapin ng pambansang utang. Hindi nito tinatrato ang utang ng gobyerno na parang personal na utang ng isang pamilya dahil magkaiba ang kakayahan, panahon ng pagbabayad at papel ng isang sovereign government. Ngunit hindi rin ito ipinapakitang walang kabuluhan ng utang. Ang mahalaga ay ang konteksto tulad ng gasto sa interes, layunin ng pangungutang, paglago ng ekonomiya, at kapasidad ng pamahalaang tustusan ang mga obligasyon. Para sa Pilipinong mambabasa, ang eksaktong institusyon ay iba dahil Bangko Sentral ng Pilipinas ang pangunahing Bangko Sentral dito, hindi ang Fed. Gayunman, kapaki-pakinabang ang framework ni Scanlon sa pag-unawa kung bakit ang mga desisyon ng malalaking sentral na bangko ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang capital flows, palitan ng piso at dolyar at halaga ng pangungutang. Hinihikayat nito ang mambabasa na unawain ang proseso bago humusga sa isang headline. Panghuli, ekonomiya bilang usapin ng mental health, paggawa, demografiya at American Dream, sa huling bahagi ng aklat, pinalalawak ni Scanlon ang talakayan lampas sa technical indicators. Iniugnay niya ang ekonomiya sa mental health, labor market, demografiya at sa ideya ng American Dream. Mahalaga ito dahil ang mga pang-ekonomiyang desisyon ay hindi ginagawa ng mga taong walang pagod, pangamba, responsibilidad o pag-asa, ang kawalan ng seguridad sa trabaho. Mataas na gastusin at pabago-bagong oportunidad ay maaring makaapekto sa kalusugang pangkaisipan at sa kakayahan ng tao na magplano para sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang kalagayan ng populasyon, kabilang ang pagtanda ng lipunan at pagbabago sa laki ng workforce, ay may pangmatagalang epekto sa trabaho, serbisyo at paglago. Hindi ipinipinta ng aklat ang mga problemang ito bilang madaling malulutas ng isang patakaran. Sa halip, kinukwestiyon nito ang mga lumang palagay na parabang pare-pareho ang landas ng bawat tao tungo sa seguridad at pag-angat. Ang American Dream ay nagsisilbing halimbawa ng pangakong ang sipag ay tiyak na magdadala sa mas magandang buhay kahit nag-iiba ang aktual na halaga ng edukasyon, pabahay at pangangalaga sa kalusugan. May kaugnayan ito sa Pilipinas kung saan malakas ang pagpapahalaga sa edukasyon, sariling bahay at pag-angat ng pamilya, ngunit hindi pantay ang akses sa disenteng trabaho at puhunan. Ang mahalagang punto ni Scanlon ay ang ekonomiya ay dapat suriin batay sa mga oportunidad at pasaning nararanasan ng tao, hindi lamang sa kahusayan ng mga market model. Bilang pagtatapos, ang In This Economy ay pinakamainam para sa mga nagsisimulang magbasa ng economic news, mga estudyante, young professionals, at mga taong gustong maintindihan kung paano nauugnay ang malalaking usapin sa kanilang sweldo, trabaho, ipon, utang at gastos. Magikinabang din ang mas bihasang mambabasa na nais ng malinaw na paalala na ang economic data ay kailangang basahin kasama ng konteksto at karanasan ng mga tao. Hindi ito kapalit ng mas technical na textbook o ng detalyadong pag-aaral sa isang bansa at ang maraming halimbawa nito ay nakasentro sa Estados Unidos. Gayunman, ang mga tanong na ibinibigay nito tungkol sa inflasyon, tiwala, kredit, trabaho at kalidad ng buhay ay kapaki-pakinabang kahit sa pagtingin sa mga isyung Pilipino. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi lang nito pinapasimple ang terminolohiya. Ipinapakita rin ito kung bakit maaring magkaiba ang opisyal na larawan ng ekonomiya at ang pakiramdam ng mga sambahayan sa halip na ituring ang GDP interest rates o national debt bilang mga numerong may iisang malinaw na kahulugan. Itinuturo nitong suriin ang sinusukat ng mga ito ang hindi nila nasusukat at ang mga trade-off na nakatago sa likod ng policy choices. Ang paggamit ni Scanlon ang ilustrasyon, analogies at behavioral perspective ay ginagawang mas madaling lapitan ang paksa ng hindi lubusang inaalis ang komplikasyon nito. Para sa mambabasang sawana sa nakalilitong financial commentary, nagbibigay ito ng praktikal na bokabularyo at mas disiplinadong paraan ng pagtatanong bago maniwala sa headline. Kung gusto mong sumuporta kay Scanlon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.